U današnjoj emisiji otpočinjemo sa proučavanjem jedne nove knjige Svetog pisma Starog Zaveta, prve knjige Carevima. Uvod. Prva i druga knjiga Carevima predstavljaju drugu veliku celinu u seriji od tri dvostruke knjige. Prva i druga Samuilova, prva i druga Carevima i prva i druga knjiga Dnevnika. Originalno su sve ove knjige bile u vidu jedne knjige, jedna Samuilova, jedna Carevima i jedna knjiga Dnevnika. Ali prevodioci Septuaginte su napravili podele, a to su učinili manje ili više radi pogodnosti za čitaoce. Mislim da je ovo najverovatnije bila vrlo mudra odluka. I da se podsjetimo, Septuaginta je prevod na grčki jezik Starog Zaveta, koji je učinjen u drugom veku pre Hrista. Pisac. Iako je pisac nepoznat, prva i druga knjiga Carevima su bile napisane dok je još postojao prvi hram, kako kaže osmi stih osmog poglavlja prve knjige Carevima. Tradicionalno se piscem smatra Jeremija, ali savremeni učenjaci autorstvo pripisuju prorocima. Tema. Tema ove dve knjige o Carevima je iskazana u izrazu koji se 9 puta ponavlja u prvoj knjizi Carevima. To je izraz, a David, otac njegov. Drugim rečima, ovde pratimo Davidovu lozu. Svaki car se meri po standardima koje je postavio David. Vrlo iskreno govoreći, bio je to ljudski standard i nije najviši na svetu. Uviđamo da su carevi jedan za drugim doživljavali neuspeh u dostizanju čak i tih standarda. Hvala Bogu da je bilo i onih koji su ih dostigli. Međutim, vidjet ćemo da je ovaj deo Svetoga pisma žalostan i jadan odeljak. Sadrži istoriju koja nam otkriva opadanje i sam pad carstva. Prvo carstvo se podelilo, a zatim je svaki deo pao. Ključni stihovi. Postoje ključni stihovi koji rezimiraju akciju ovih dvaju knjiga. Prvi opisuje opadanje i sam pad Severnog carstva. I hodiše sinovi Izraelovi u svim gresima Jeroboamovim, koje je on činio, i ne odstupiše od njih. Dokle Gospod ne odbaci Izraela od sebe, kao što je govorio preko svih sluga svojih proroka, i tako preseljen bi Izrael iz zemlje svoje u Asirsku do današnjega dana. Ovo su 22. i 23. stih 17. poglavlja druge knjige Carevima. Drugi ključni stihovi opisuju pad Južnog carstva. A car ih Vavilonski pobi i pogubi u Rivli u zemlji Ematskoj. Tako bi preseljen Juda iz zemlje svoje. Cilj. U prvoj knjizi Carevima imamo zapis o podeli carstva, a druga knjiga Carevima beleži propast carstva. Razmatrajući ove dve knjige kao jednu, vidimo da započinju sa carom Davidom, a završavaju se sa Vavilonskim carem. Predstavljaju knjigu ljudske vladavine nad Božjim carstvom, a rezultati, naravno, nisu dobri. Zemaljski presto mora biti u skladu sa nebeskim tronom, ako želimo da dođu blagoslovi i da se dobra nagomilaju kod Božjeg naroda. Ipak, čovekovi planovi ne mogu da sruše Božje ciljeve, kao što ćemo videti. Prva i druga knjiga Carevima u stvari su nastavak pripovedanja koje je započelo u prvoj i drugoj Samuilovoj knjizi. Ove četiri knjige treba smatrati jednom celinom, jer prate istoriju jednog naroda od vremena njegove najveće rasprostranjenosti, uticaja i napretka pod Davidom i Solomunom, pa sve do podele, zatim zarobljeništva i izgnanstva oba carstva. Moralna pouka ovih knjiga jeste da pokaže čoveku njegovu nesposobnost da vlada sobom i svetom. U ove četiri istorijske knjige stičemo slikoviti prikaz uspona i pada Izraelskog carstva. Poglavlje prvo. Tema. Adonijin neuspešan potez, Solomon povazan za cara. Knjige o carevima nastavljaju pripovedanje koje je počelo u Samuilovim knjigama. U ovom prvom poglavlju David je već senilni starac. Jedan od njegovih sinova, Adonija, pokušava da se domogne prestola. David, na podsticaj Natana i Vicaveje, naređuje da njegov drugi sin, Solomun, bude pomazan za izraelskog cara. Ovo je divno poglavlje kojim započinje prva knjiga o carevima. Davidova snaga opada, a Adonija kuje zaveru. Počinjemo jednim tužnim zapažanjem. A car David ostare i bi vremenit, i koliko ga pokrivah u haljinama, ne mogaše se zagrejati. David je sada starac. Teško ga je zamisliti kao starca. O Davidu uvek mislimo kao o mladom pastiru. Teško ga je zamisliti kao starog, senilnog čoveka, kome je potrebna briga i pažnja. Njegov sin Adonija želi da iskoristi takvo njegovo stanje. Pokušava da dođe do prestola i da se zacari. A to se naravno ne uklapa u Božiji plan. Odvija se veoma mnogo intriga. Intriga je jedno od obeležja Davidove vladavine. Hajde sada da otkrijemo ko je bio Adonija. U prvoj carevima, u prvom poglavlju, on se prvi put spominje u nekom važnom kontekstu. A Adonija, sin Agitin, podiže se govoreći, ja ću biti car. I nabavi sebi kola i konjike i 50 ljudi koji trčahu pred njim. I otac ga nikad ne nakara, niti mu reče zašto radiš tako, a on beše vrlo lep, i mati ga rodi iza Avesaloma. Adonija je bio četvrti Davidov sin koji je rođen u Hevronu. Prva knjiga Samuilova, 3:4. Njegova majka je bila Agita, jedna od Davidovih žena o kojima ne znamo ništa, osim da njeno ime znači svečana. Adonija, sin Agitin, podiže se. Reč podiže se je zanimljiva, jer u Svetom pismu postoji stih koji odmah možeš napisati prego ovoga. Jer će biti ponižen svaki koji uzdiže samoga sebe, a ko samoga sebe unižava, bit će uzvišen. Evanđelje po Luki, 14:11. Jer će biti ponižen svaki koji uzdiže samoga sebe. Ovo će se obistiniti sa Adonijom. On se stvarno podigao. Sveto pismo nam mnogo stvari govori o Adoniji. On je bio vrlo ponosan mladi čovek, sa vrlo visokim mišljenjem o sebi. Bio je uobražen, pa u njemu možeš otkriti neke crte koje je imao njegov polubrat Avesalom, koji je podigao bunu protiv Davida. Da se nešto nije desilo, Adonija bi takođe podigao pobunu protiv svoga oca. David nikada nije imao reputaciju čoveka koji je vaspitavao porodicu. Imao je neorganizovan porodični život. Davidovom palatom je vladao organizovani haos, a Adonija je u potpunosti iskoristio takvu situaciju. David ga nikada nije prekoreo. Kada bi pogrešio, mislio je da se David smešio, kao svaki popustljivi vremešni čovek. I dogovaraše se sa Joavom, sinom Seruinim, i sa Avijatarom, sveštenikom, koji pomagahu Adoniji. Joav, koji je mnoge godine bio odan Davidu, sada svoju odanost upućuje Adoniji. Možeš videti njegov položaj. Plete mrežu i priprema se za budućnost. David je star i za kratko vreme će ga nestati, a Joav želi da bude na pobedničkoj strani. Adonija je jedini koji se pojavljuje na sceni i kreće ka prestolu. Joav je opet imao ogroman uticaj u Davidovom dvoru i na sudu. Od samog početka bio je Davidova desna ruka i uveren sam da je bio odan Davidu. Ne verujem da bi Adoniji dozvolio da dotakne Davida, ali u ovo vreme on ipak želi da neko dođe na presto. Nijedan drugi Davidov sin ne izgleda kao mogući kandidat. To je zanimljivo, jer za sobom povlači zaključak da Joav ne bi za cara izabrao Solomona. Po mojoj oceni, Davidov izbor je bio Avesalom, a ne Solomon, a sada se smeši dok se Adonija ustremljuje ka tronu jer je u tome veoma nalikna Avesaloma. Sada vidimo kako Adonija priređuje gozbu. To je uvek dobar način da se dobije pomoć i podrška za neki projekat. Ako želiš da nešto učiniš, organizuj crkvenu gozbu i dobit ćeš veliku potporu. Tada nakla Adonija ovaca i volova i ugojene stoke kod kamena Zoeleta, koji je kod izvora Rogila, i pozva braću svoju, sve sinove careve i sve ljude od Jude, sluge careve. Adonijina namera je bila da na gozbi objavi da je on car. Po pravu prvorodstva, on je verovatno imao pravo na tron. Piše da je stariji od Solomuna, a prema pravilima i odredbama toga doba, najstariji sin je uvek bio prestolonaslednik. Avesalom je naravno bio mrtav, pa je Adonija bio sledeći na spisku. Bilo je vrlo hrabro poslati poziv carevim sinovima, posebno ako ovo posmatramo u svetlu činjenice da Solomun nije dobio pozivnicu, bio je izostavljen. Ali ne pozva Natana proroka, ni Venaje, ni ostalih junaka, ni Solomuna, brata svog. Adonija je znao da će Natan biti na Vicavejnoj strani. Natan je usmeravao Davide u onom teškom dobu velikog Davidovog greha. Vicaveja je bila Solomunova majka. Sada Natan ide kod nje. Tada reče Natan Vicaveji, materi Solomunovoj, govoreći: Jesi li čula da se zacario Adonija, sin Agitin? A gospodar naš David ne zna. Adonija je počeo da pravi poteze Davidu iza leđa. Uopšte se nije savjetovao sa carem. Sada Natan stupa u akciju. Hajde, otidi k caru Davidu i reci mu: Nisi li se ti, gospodaru moj care, zakleo sluškinji svoje govoreći: Solomun, sin tvoj, bit će car posle mene i on će sedeti na prestolu mom. Zašto se, dakle, zacari Adonija? David je Vicavej dao obećanje. Kada se rodio njen drugi sin, prvi je umro, David joj je obećao da će on biti sledeći car. Taj sin je Solomun. Sada David ništa ne preduzima da ga postavi na presto. Ne verujem da je David bio oduševljen time što će Solomun postati car. I gle, dok ti još budeš onde govoreći s carem, ja ću doći za tobom i dopunit ću tvoje reči. Natan kaže: Bolje bi bilo da obavestimo Davida o tome šta se zbiva. Ti mu kaži šta se dešava, a ja ću tvoje reči potkrepiti. Natan je želeo da probudi ovog senilnog starca i da mu pokaže šta mu se to događa ispred nosa. I tako uđe Vicaveja ka caru u klet, a car beše vrlo star, i javi sa ga sunamka dvorašega. I savivši se Vicaveja, pokloni se caru, a caru je reče: Šta hoćeš? Izgleda kao da David već dugo vremena nije video Vicaveju. A ona mu reče: Gospodaru moj, ti si se zakleo gospodom Bogom svojim sluškinji svojoj. Solomun, sin tvoj, bit će car posle mene, i on će sedeti na prestolu mom. A sad evo, Adonija se zacari, a ti, gospodaru moj care, i ne znaš. Naklao je volova i ugojene stoke i ovaca mnogo i pozvao sve sinove careve i Avijatara sveštenika i Joava vojvodu, a Solomuna sluge tvog nije pozvao. Sada, care gospodaru moj, oči su sveg Izraela uprte u tebe, da im kažeš ko će sesti na presto tvoj, gospodaru moj care, posle tebe. David ništa ne preduzima da između nekoliko svojih sinova izabere naslednika. Adonija je verovatno bio vrlo privlačan, zgodan, sposoban mladić, pa su mnogi želeli da postane njihov sledeći car. Inače, kad gospodar moj car počine kod otaca svojih, bit ćemo ja i sin moj Solomun krivi. I gle, dok ona još govoraše caru, dođe prorok Natan. I javiše caru govoreći: Evo Natana prorok. I on, stupivši pred cara, pokloni se caru licem do zemlje. I reče Natan: Care gospodaru moj, jesi li ti kazao, Adonija će biti car posle mene, i on će sedeti na prestolu mom? Natan i Vicevea su želeli da znaju da li je David izabrao Adoniju da nakon njega vlada. David, naravno, o tome nije ništa znao. A car David odgovori i reče, zovite mi Viceveju. I ona dođe pred cara i stade pred carem. Tada se zakle car govoreći, tako da je živ Gospod koji je izbavio dušu moju od svake nevolje. Kako sam ti se zakleo Gospodom Bogom Izraeljevim rekavši, Solomun, sin tvoj, bit će car posle mene, i on će sedeti na prestolu mom mesto mene, tako ću učiniti danas. Kada je David sa Vicevejom razgovarao o Solomunu, zapazi da je rekao tvoj sin, a ne naš sin. David nije bio naročito oduševljen ovim mladićem. Mislim da nisu imali mnogo zajedničkoga, to ćemo kasnije i videti. Tada Vicaveja savi se licem do zemlje i pokloni se caru, pa reče, da živi gospodar moj David do veka. Potom reče car David, zovite mi Sadoka sveštenika i Natana proroka i Venaju, sina Jodajevog. I oni dođoše pred cara. A car im reče, uzmite sa sobom sluge gospodara svog i posadite Solomuna, sina mog, na moju mazgu i odvedite ga do Giona. Mazga je bila životinja koju je jahao car, a konj je bio životinja za rat. U otkrivenju ćeš vidjeti da četiri konjanika i četiri konja govore o nevoljama i ratovima. Također, Gospod Isus Hristos će ponovo doći na ovu zemlju, jašući na belom konju, što ukazuje na rat. Doći će da na zemlji uguši pobunu, a pred njim će se pokloniti svako koleno. Kada je Gospod prvi put došao na zemlju, nije došao da ratuje. Došao je da sebe preda kao izraelskog mesiju, pa je kao takav u Jerusalim ujahao na malom magaretu. Na toj životinji jaše car. Sada David posjeduje ličnu carsku mazgu. Nju treba dovesti i na nju postaviti Solomuna. Solomun je pomazan za cara. I tako otide Sadok sveštenik i Natan prorok i Venaja sin Jodajev i Heteji i Fereteji i posadiše Solomuna na mazgu cara Davida i odvedoše ga do Giona. I Sadok sveštenik uze rog sa uljem iz šatora i pomaza Solomuna. Potom zatrubiše u trubu i sav narod reče da živi car Solomun. Sada nema sumnje u vezi sa tim koga je David izabrao za naslednika. Solomun će biti sledeći car. I sav narod pođe za njim, i narod sviraše u svirale i veseljaše se veoma da se zemlja razlegaše od vike njegove. I začu Adonija i sve zvanice koje behu s njim, pošto jedoše, začu i Joav glas trubni, pa reče, kakva je to vika i vreva u gradu? Glasnik koji je Adoniji doneo zaključke, ovim rečima je zaključio. I došle su sluge careve i blagosloviše gospodara našeg, cara Davida, govoreći, da Bog proslavi ime Solomunovo još većma nego tvoje, i presto njegov da podigne još više nego tvoj. I pokloni se car na postelji svojoj. Još ovako reče car, da je blagosloven Gospod Bog Izraelov, koji dade danas ko će sedeti na prestolu mom, da vide moje oči. David je pečat svog odobrenja stavio na Solomuna kao cara. David je prijatelju bio starac i uskoro će, kako Jevreji kažu, zaspati sa svojim očevima. Tada se prepadoše i ustaše sve zvanice Adonijine i otidoše svak svojim putem, a Adonija, bojeći se Solomuna, usta i otide, i uhvati se za rogove oltaru. Ljudi koji su podržavali Adoniju uplašili su se, pa su u žurbi otišli. Znali su da će sada biti smatrani izdajicama. Plašeći se za svoj život, Adonija je pobjegao u šator od sastanka i uhvatio se za rogove od oltara u svetinji. I javiše Solomunu govoreći, eno, Adonija se uplašio od cara Solomuna ijanoga, uhvatio se za rogove oltaru i veli, neka mu se zakune car Solomun da neće ubiti slugu svog mačem. A Solomun reče, ako bude pošten čovek, ni dlaka z glave njegove neće pasti na zemlju. Ali ako se nađe zlo na njemu, poginuće. Solomun je veoma pošten prema Adoniji. Ako se Adonija pokaže kao odan čovek, ništa mu se neće desiti. I tako posla car Solomun, te ga dovedoše od oltara. I kad dođe, pokloni se caru Solomunu, a Solomun mu reče, idi kući svojoj. Adonija je doveden u prisustvo cara i podredio se novom caru. Tada ga Solomun otpušta u miru. Nastavit će se.